Синок Сарп во недела на светата Педесетница. Стихови. Преку силно дување, Христос им го дава на апостолите Божествениот дух во вид на огнени јазици. Во тој голем ден духот се излеа врз рибарите. Во овој ден, осма недела по Пасха, ја празнуваме Педесетницата. И овој празник го примитме од еврејските книги. Како и тие што ја слават нивната Педесетница, одавајќи му почит на бројот 7, и затоа што 50 дена по Пасха го примија законот, така и ние, празнувајќи го 50-тиот ден по Пасха, Великден, го примаме се Светиот Дух, кој ни го дава новиот закон, не упатува на секоја вистина и го заповеда она што му е угодно на Бога. Треба да знаеме дека евреите имаат три празника – Пасха, Педесетница и Скинопигија, односно празникот на шаторите. Пасхата ја празнуваа во спомен на преминот преку Црвеното море, зашто самиот збор Пасха значи премин. Тој празник беше праслика на нашиот премин или враќање од темниот греф во рајот. Педесетницата пак ја празнуваа во спомен на нивното страдање во пустината и враќањето во ветената земја по многу негори. Тогаш се насладија и од плодовите на пченицата и на виното. Тој празник го навестуваше и нашето страдање од неверието и влегувањето во црквата. Тогаш и ние се причестуваме со телото и крвта на Господа. Едните велат дека од таа причина се слави Педесетницата кај евреите, а други велат дека тоа се прави во чест на 50-дневниот пост на Мојсеја пред да го прими од Бога напишаниот закон. По тој повод се спомнува и жртвата што му е принесена на златното теле и за други дела што ги изврши Мојсеј кога се искачи на планината и кога слезе од неа. Други пак сметаат дека Педесетницата ја измислиле евреите во чест на бројот 7, како што е речено, бидејќи бројот 7 помножен со 7 дава 50 дена без еден. Оваа Педесетница не се почитува само во однос на деновите, туку и во однос на годините. Оттаму е дојден кај нив и јубилеот, што се слави после 7 по 7 години, наречен мирување. Тогаш тие ја оставаат земјата ненасејана, им даваат одмор и на животните, и на оние што купиле робови, им заповедаат да ги отпуштат. Третиот празник, Скинопигија, е празник по собирањето на плодовите, односно 5 месеци по празникот Пасха. Се слави во спомен на денот кога Мојсеј за прв пат ја постави скинијата што беше ја созерцувал во облакот на Синајската гора и која беше изградена од архитектот Веселиил. И тие прават шатори, палатки, живеат по полињата и благодарејќи му на Бога ги собираат плодовите на својот труд. Се чини дека и Давид ги напишал таму своите псалми, 8-от, 80-от, 83-от, кога се гмечело грозјето. Таа скинија е слика на нашето воскресение од мртвите, кога ќе се разрушат нашите телесни шатори и кога ќе биде поставено ново живеалиште и ќе ги примиме плодовите на нашите напори, торжествувајки во вечните живеалишта. Треба да го знаем и ова, дека во овој ден, кога ја славиме Педесетницата, Светиот Дух слезе врз учениците. Потоа, светите оци сметале дека е добро овој празник да се раздели на два, имајќи ја предвид величината на Пресветиот и Живототворен Дух како еден од светата и животоначална троица. Ете зошто утре ќе зборуваме за слегувањето на Светиот Дух. По молитвите на светите апостоли Христе, помилуј ни и нас. Амин.